Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր չէ, հրաժարական տալ, հայտարարում է, որ պատրաստ է լծվել իրավիճակը հաղթահարելու գործին։ Արա Այվազյանը, Հայաստանի արտգործնախարար 51-ամյա դիվանագետը, արտգործնախարարի տեղակալ էր նշանակվել պատերազմի ընթացքում մոտ մեկ ամիս առաջ։ Շուշիի հանձնման հարցը մինչ այս պատերազմը չի քննարկվել, հայտարարում է Վլադիմիր Պուտինա։ Ստեփանակերտ Շուշի Բերձոր ավտոճանապարհը բաց է ըստ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների նաև հուսալի և անվտանգ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը պնդում է, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը օրենք է խախտել, օրենսդրի գործունեությունը համատեղել է բիզնես կայսրության կառավարման հետ։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հրապարակել է ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված եւս 81 զինծառայողների անունները, այսպիսով սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը շարունակված պատերազմում հայկական կողմի հաստատված զոհերի թիվը հասել է 1581-ի։ Հայաստանի վարչապետի առաջարկությամբ եւ նախագահի հրամանագրով Արա Այվազյանը նշանակվել է արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում, նախկինում Այվազյանը զբաղեցնում էր փոխարտգործնախարարի պաշտոնը, որպես դեսպան աշխատել է մի շարք երկրներում, այդ թվում Արգենտինայում եւ Լիտվայում։ Վաշինգտոնը կոչ է անում Երևանին եւ Բաքվին վերսկսել Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցություններն, այդ մասին նշված է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հայտարարության մեջ։ Կոչ են անում կողմերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում շուտափույթ կերպով վերսկսել բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հարատև եւ կայուն լուծում գտնելու համար։ Այդ լուծումը պետք է հիմնված լինի Հելսինկի եզրափակիչ ակտի դրույթների ուժիչ կիրառման եւ դրա սպառնալիքի բացառման, տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման եւ մարդկանց իրավահավասարության սկզբունքների վրա, հայտարարել է Փոմպեոն։ Միացյալ Նահանգներն ու դրանց եվրոպացի դաշնակիցները սադրում են հայ եւ ադրբեջանցի ազգայնականներին, որպեսզի նրանք տապալեն Ղարաբաղում կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքով հայերին փորձում են համոզել, որ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված խաղաղությունը Երևանի պարտությունն է, ներմուծվում է պատերազմ մինչև հաղթական ավարտը գաղափարը։ Ադրբեջանցիներին հակառակն ասում են, որ Կրեմլը գողացել է իրենց հաղթանակն այն պահին, երբ ադրբեջանական բանակը մեկ քայլ էր Ստեփանակերտի գրավումից, հայտարարել են Արիշկինը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման ժամկետներ գոյություն չունեն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Ռուսաստանցի դիվանագետի խոսքով կարգավիճակի հարցը բավական զգայուն խնդիր է, մենք ակնկալում ենք, որ այն նոր հակամարտությունների չի հանգեցնի, հայտարարել է Ռուսաստանցի փոխարտգործնախարարը։ Ռուդենկոյի խոսքով զգալի դերակատարություն է պահպանում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որն էլ կլուծի այն հարցերը, որոնք արտացոլված չեն Եռակողմ համաձայնագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսպիսով մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահի երեք հնչեցրած այն հայտարարությունը, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի հատուկ կարգավիճակի հարցի շուրջ քննարկումները բացառվում են։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին Նիդերլանդների խորհրդարանի որոշումն անարդար է և չհավասարակշռված, այսօր այդ երկրի նորանշանակ դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով պատժամիջոցների կիրառման մասին որոշումը չի նպաստի մեր երկրների միջև հարաբերությունների սերտացմանը։ Նիդերլանդների խորհրդարանը, հիշեցնեմ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի դեմ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական հանցագործությունների համար պատժամիջոցներ կիրառելու մասին որոշումը կայացրել էր երեք։ Նիդերլանդների խորհրդարանը նաև որոշել էր Թուրքիայի դեմ սպառազինությունների մատակարարման էմբարգո սահմանել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Sonra Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է առաջիկ 6 ամիսների գործողությունների ճանապարհային քարտեզ ֆորում, որևէ խոսք չկա ինչպես իր հրաժարականի, այնպես էլ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Իրեն համարելով ստեղծված իրավիճակի թիվ 1 պատասխանատուն, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մտադիր չէ հրաժարական տալ և պատրաստ է լծվել այդ իրավիճակը հաղթահարելու գործին։ 15 կետից բաղկացած իր ներկայացրած ծրագրում նա խոսում է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների վերականգնումից մինչև երկրում դատաիրավական բարեփոխումներ ապօրինի ունեցվածքի բռնագանձում։ Անդիմադիրները նկատում են Փաշինյանն իր շարադրած նպատակները իրագործելու համար 2.5 տարի ուներ։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Իր օրակարգում հրաժարականի հարց ունեցող վարչապետ Փաշինյանը առավոտյան Facebook-յան էջում հրապարակեց իրավիճակը հաղթահարելու կես տարվա գործողությունների ծրագիր։ Շարադրված 15 կետերի մեջ խոսք չկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու մտադրության մասին։ Միայն ընդհանուր ձևակերպում, որ հաջորդ տարվա հունիսին արածի հաշվետվությամբ հանդես կգա, ապա հանրային արձագանքը հաշվի առնելով որոշում կկայացնի հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ էլ չհստակեցրեց, արդյոք հունիսից հետո պատրաստվում է արտահերթի։ Ազգային համաձայնության կառավարությունից ավելի կարևոր համարեց, ինչպես ձևակերպեց ազգային համաձայնության մտնոլորտը, այդպիսով ըստ էության մերժելով նախագահին։ Կառավարությանն ու իշխող ուժին Արմեն Սարգսյանը կոչ էր արել հնարավորինս արագ արտահերթի ժամկետների, նաև մինչև նոր իշխանության ձևավորումը կառավարումը ազգային համաձայնության կառավարությանը հանձնելու ու ճանապարհային քարտեզ ներկայացնել։
6 ամիս հետո, այսինքն 2021 թվականի հունիսին, մենք կամփոփենք կատարված աշխատանքները և ըստ այդմ կորոշենք հետագա անելիքները։ Առնվազն Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի կառավարություն չի կարող գոյություն ունենալ առանց ժողովրդի թույլտվության։
Փաշինյանը և ստեղծված իրավիճակի և այն հաղթահարելու երկրում կայունություն և անվտանգություն հաստատելու հիմնական պատասխանատուն իրեն է համարել, ապա թվարկել անելիքները, պետք է վերականգնվի Մինսկի խմբի ձևաչափում Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացը, բանակցություններում էլ պետք է ընդգծվի Արցախի կարգավիճակը և իրենց բնակության վայրեր արցախցիների վերադարձի հարցը։ Պետք է նորոգվեն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում վնասված տներն ու ենթակառուցվածքները, գերեվարված զինվորականներն ու քաղաքացիական անձինք շուտապույտ վերադառնան, պարզաբանվի անհայտ կորածների ճակատագիրը։ Սոցիալական երաշխիքներ լինեն զոհված զինծառայողների և քաղաքացիների ընտանիքների պատերազմում հաշմանդամություն ստացածների համար։ Խոսել էր նաև զինված ուժերում բարեփոխումների մեկնարկից։ Առաջիկա անելիքների մեջ նաև կորոնավիրուսի հաղթահարում և դրա հետևանքների վերացում էր թվարկել, տնտեսական ակտիվության վերականգնում և որ կսկսի գործել ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը փոփոխությունների կենթարկվի ընտրական օրենսգիրքը։ Փաշինյանը պնդում է, որ իր ծրագրերի նպատակը կայունության ապահովումն է և երաշխիքների ստեղծումը, որ Հայաստանում իշխանության ձևավորմանը ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման միջոցով որևէ բան չի սպառնում։ Այս օրերին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր ուժերը դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով իրենց պահանջից չեն հրաժարվի։
2.5 տարվա ընթացքում ոչինչ չի կարողացել անել, և հիմա ևս ուզում եմ 6 ամիս ժամանակ այս խայտառակ ստորացուցիչ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո։ Ինքը այլևս անելիք չունի, և 6 ժամ ավել մնալը վտանգավոր է մեր երկրի, ժողովրդի ու պետականության համար։ Ես որևէ հիմք չունեմ հավատալու Նիկոլ Փաշինյանին, այդ 6 ամիսը իրեն անհրաժեշտ է կրկին ժողովրդին խաբելու, մոլորեցնելու, իր ազգադավ ծրագրերը ավարտին հասցնելու համար։ Հետևաբար ռոպե առաջ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։
Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, հանրահավաքները ավելի ինտենսիվ կդարձնեն դաշնակցության հետ հրապարակներում Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող մեկ այլ ուժի հայրենիք կուսակցության ղեկավար ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն էլ առաջիկա քայլերից խոսեց։
Հանրային պահանջի բարձրացման աստիճանի հետ վարչապետը, որը այսօր փորձում է իր բոլոր քայլերով պահել իշխանությունը, անպայման հրաժարական տվել։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլից Բաբկեն Թունյանը կարծում է, հիմա խոշոր ցնցում, իսկ վարչապետի հրաժարականը նա հենց այդպես է որակում, չի կարելի թույլ տալ։
Մենք հանձնառություն ենք վերցնում կարճ ժամանակահատվածում արդյունքներ ցուցադրել, ու եթե մենք այդ արդյունքները չցուցադրեցինք, ապա պատրաստ ենք մեր չարացի համար կամ վատ արածի համար քաղաքական պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրել։
Դա հերացումն է բանկում։
Կգա ժամանակը կերևը։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև տեղեկացրել է իր թվարկած քայլերը իրագործելու համար կառավարության կազմում փոփոխություններ է իրականացնում, չմանրամասնելով, թե հատկապես որ նախարարները պաշտոնան կարվեն։ Խորհրդարանում էլ փակագծեր չբացեց։ Այս պահին միայն նոր արտգործնախարարի անունն է հայտնի։ Զոհրաբ Մնացականյանին կփոխարինի Արա Այվազյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարն է հրաժարականի դիմում գրել, բայց պաշտոնանկության հրամանագիր դեռ չկա։ Իշխանական իմքայլից Բաբկեն Թունյանն ասաց, նախարարների փոփոխության հարցով քննարկումներ են ընթանում։
Թեկնածուներ էլ կան, ապագա թեկնածուների հարցեր էլ են քննարկում, բայց դրանից ավել ոչինչ չեմ կարող ասել այս պահի դրությամբ։
Ուժայիններ փոխվում են, օրինակ պաշտպանության նախարար։
Այդ մասով ընդհանրապես չեմ կարող ասել, որտեղ դա ընդհանրապես ին ոլորտը չէ։
Չեք երկում, որ տնտեսական բլոկի նախարարների այսպես մնալ չմնալու կամ գնալու հարց քննարկի։
Ոչ մի բան չի բացառվում եւ ոչ մի բան որոշված չի։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխանք Լեռնային Ղարաբաղ։ Շոփատներ առաջ տեղահանված Ղարաբաղցիների մի մասը այս օրերին վերադառնում է տուն, նրանց տեղափոխող ավտոբուսներն անցնում են Շուշիի մայրուղով, որն արդեն հսկվում է ռուսական եւ ադրբեջանական անցակետերով։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած համատեղ հայտարարության համաձայն Հայաստանն Արցախին կապող նախկին երկու մայրուղիներից մնում է միայն մեկը։ Խոսքը Գորիս Բերձոր Ստեփանակերտ ճանապարհի մասին է։ Քարվաճարով անցնող մայրուղին առաջիկա օրերին կանցնի Բաքվի վերահսկողության տակ։ Սարգիս Հարությունյանն է տեղից հաղորդում։
Ստեփանակերտ Շուշի Բերձոր ավտոճանապարհը բաց է այսօր նոյեմբերի 18-ն է եւ ազատության նկարահանող խումբը Արցախի մայրաքաղաքից շարժվեց Շուշիի ուղությամբ, այնուհետև Բերձոր։ 3 նոյեմբերի 17-ին հայտարարվեց, որ այս ճանապարհը նույնպես բաց է եւ հսկում են ռուս խաղաղապահները։ Մենք այժմ այն հատվածը, որը այսպես խաչմերուկ է բարձանում է Շուշի եւ ուղիղ գնում է դեպի Բերձոր, այդ հատվածի մոտավորապես, եթե ճանապարհով ենք նայում քարտեզով, մոտավորապես 5-6 կիլոմետր ենք հեռավորության վրա, ճանապարհով ուղիղ գծով շատ ավելի մոտ, որտեղ ռուս խաղապաների հենակետերն են, այստեղից մոտավորապես 100 մետր հեռավորության վրա, այնտեղ մեզ սարքելեցին տեսանկարահանում իրականացնել։ Տեսնում եք, այստեղ մեքենաները կարծես բարձանում են այդ կողմով դեպի Լաչին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի հետ 3 այցելել է Շուշիի շրջան, Լիսագոր համայնք եւ անձամբ համոզվել Ստեփանակերտ Բերձոր մայրուղու անցանելիության հուսալիության հարցում։ Շուշի տանող խաչմերուկի վրա, ուր Ստեփանակերտից եկող ճանապարհի մի ուղությունը տանում է դեպի Բերձոր, իսկ մյուսը դեպի Շուշի, արդեն մի քանի 100 մետրից քաղաքն է սկսվում, այդտեղ դարձյալ ռուսական երկու հենակետ կա, իսկ քիչ այն կողմ ադրբեջանական ուժերի հենակետն է դեպի Շուշի քաղաք տանող ճանապարհին, ռուսականներից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած համատեղ հայտարարության համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախին կապող հատվածը ունենալու է 5 կիլոմետրանոց լայնություն, որով անցնելու է ճանապարհը։ Ենթադրաբար խոսքը Գորիս Բերձոր Ստեփանակերտ ճանապարհի մասին է։ Գրեթե ողջ ճանապարհին խիտ մառախուղեր հատուկենտ մեքենաներ էին գնում գալիս։ Բերձորում տեղի բնակիչների հավաստմամբ կյանքը դանդաղ վերադառնում է բնականոն հուն։
Մեկը գալիս է, մեկը գնում է, մտածել է, ասում են զենքերը հազնում ենք այսօր։ Մեր ձերը զենքերն էլ են, որ տղա պաշտպանում ենք, հիմա որ հազնում ենք, նշանակում արդեն լավ ան լի։ Ես կարծում եմ լավ պիտի լինի։
Ձեր ընտանիքը այստեղ է, թե
Ընտանիքս են Իջմիածին, բայց այսօր գալու։ Տղես մոտս է, դիգինս էլ այսօր գալու։ Տենանք էլ լավ կլինի։
Ոնց է քաղաքում լույս, գազ։
Այսօր պտելն է։
Լույս էլ գազը։
Գազը հլա կոնկրետ չգիտենք, որովհետև գազի մասին թեմա չկա, որովհետև մեկ շատ խնդիրներ կա, էլի։ Լույսը հենա զբաղվում են, որ այսօր պիտի ունենան։
Իսկ կապ հեռախոս, ինտերնետ։
Շնորհակալ, կա։
Ինտերնետը։
Չէ, ինտերնետ ասեք, այստեղի ինտերնետը չկա, բայց ասեք, ով օգտագործում է Viva-cell կամ Orange կամ Youcom, բանը ինտերնետ ունեն այդ տիպի։
Խանութները մենակ ձեր խանութն է այստեղ, բաց թե։
Հենա, ներեւ խանութ կա, բաց։ Դե առաջա մետքանը կգան էլի։ Իշտումա, ոչ թե թվումա կգան անպայման։
վերջին օրերին ստացված լուրի մասին վարչապետի առաջարկով եւ նախագահի հրամանագրով արտգործնախարար է նշանակվել Արա Այվազյանը, 51-ամյա դիվանագետ արտգործնախարարի տեղակալ էր նշանակվել պատերազմի ընթացքում մոտ 1 ամիս առաջ, մինչդեռ երկար տարիներ դիվանագիտական բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, այդ թվում դեսպանի լատինամերիկյան մերձբալթյան երկրներում։ Հիշեցնենք, 2018 թվականից Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարող Սոհրաբ Նացականյանը հրաժարական է տվել 2 օր առաջ, առանց պատճառները հստակեցնելու։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Հայաստանի նոր արտգործնախարարը Արա Այվազյանն է։ 51-ամյա դիվանագետը հոկտեմբերի 16-ին վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ հետ էր կանչվել Մեքսիկայում, Կոստարիկայում, Կուբայում, Հոնդուրասում, Գվատեմալայում և Պանամայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից և նշանակվել էր արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ։ 2018-ին Թավշյա հեղափոխությունից հետո նախարար նշանակված Զորաբ Մնացականյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց 2 օր առաջ, նոյեմբերի 16-ին, ազգային ժողովի ամբիոնից, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին։ Հայտարարությունից ռոպեներ անց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նախդալյանը տեղեկացրեց Մնացականյանի հրաժարականի ձեռագիր դիմումը։ Այս ամենատեղի ունեցավ Շուշիի վերաբերյալ Փաշինյանի ու արտգործնախարարության հակասական հայտարարությունների համատեքստում։ Այսօր կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանին եկել էր արտգործնախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արտակ Կապիտոնյանը։ Նոր նախարարի նշանակման որոշումը հրապարակվեց նիստից 1 ժամ անց։ Այսօրվա հարց ու պատասխանին չէր ներկայացել նաև հրաժարականի դիմում ներկայացրած արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը, նրան փոխարինում էր տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանը։ Ի դեպ, ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանին օրենսդիրի հարցերը գործադիրին աննախադեպ քիչ էին։ Ընդամենը 7 պատգամավոր հարցուներ վարչապետին ու կառավարության անդամներին։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանն ու ԲՀԿ-ն բոյկոտել էին նիստը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհանես Իգիթյանը վարչապետից փորձեց ճշտել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած փաստաթղթի 7-րդ կետի փախստականների վերադարձի մանրամասները, մասնավորապես կարող են արդյոք հայկական կողմի կորցրած տարածքների բնակիչները վերադառնալ իրենց բնակավայրեր։
Այստեղ նշված է փախստականների վերադարձի կազմակերպումը ՄԱԿ-ի փախստականների հանձնակատարի շրջանակներում։ Արդյոք դուք կոմունիկացրել եք արդեն, նկատի ունեմ, հայկական կողմը ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների փախստականների գծով, և արդյոք այն փախստականները, որ այսօր կան Հայաստանում, թե տեղահանված մարդիկ Ղարաբաղում, կարող են վերադառնալ և իրենց անվտանգությունը ինչ-որ ձևով կապահովի ՄԱԿ-ի կամ խարար ուժերի կողմից։ Խոսքը գնում է նաև, այսօր ինձ մոտեցել են նաև Հադրութի բնակիչները և այդ հարցը տալիս են. Արդյոք իրենց վերադարձի որևէ միջազգային կազմակերպություն կամ թեկուս հայտարարության շրջանակներում խարար ուժերը կարող են երաշխավորել։
Պանի Գիցյան, այսօր հրապարակված ճանապարհային քարտեզում, եթե ուշադրություն դարձրել եք, առաջին կետում նշվում է բանակցային գործընթացի վերականգնումը ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում, և ենթադրվում է, որ այդ քննարկումները և բանակցությունները պետք է տան համատեղ հայտարարության մեջ նշված կետերի հետագա իրագործման հնարավորությունների մեխանիզմների ձևավորման հետ կապված պատասխանները։ Եվ այո, այդ իրավունքը նախատեսված է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ իրավունքը իրացվի։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողների բուժման նպատակով վերականգնողական նոր կենտրոնի կառուցման անհրաժեշտություն է տեսնում։ Պատասխանելով Իմ քայլը խմբակցության անդամ Համազաս Դանելյանի հարցին, Թորոսյանը նաև ասաց, որ նախնական հաշվարկներով գործընթացի համար պետական բյուջեից հավելյալ 2-ից 2.5 միլիարդ դրամ աջակցության կարիք կլինի։
Իսկ մինչ այդ իմ ասած շրջանակներում ավելի հրատապ տեղավորելու և պրոցեսը սկսելու ուղղված ջանքեր են գործադրում։
Զորահավաքային ռեսուրսի և ժամկետային զինծառայողների արձակուրդների վերաբերյալ տեղեկատվություն կտրամադրվի դեկտեմբերի 1-ից հետո, պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի հարցինի պատասխան ասաց պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Հաշվառնելով այն, որ հիմա իրականացվում են վերաբաշխումներ, վերատեղակայումներ զինված ուժերի, զորահավաքային ռեսուրսը, ոչ միայն զորահավաքային ռեսուրսը, ժամկետային պարտադիր ծառայողները, հարձակուրդների վերաբերյալ և ազատումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ավելի ուշ կտրամադրվի դեկտեմբերի 1-ից հետո, եւ որ կունենանք արդեն վերջնական կառուցվածք եւ պատկերացում զինված ուժերի տեղակայման վերաբերյալ։
Պատգամավոր Թակուի Թովմասյանին հետաքրքրում էր Գեղարքունիքի մարզի Սոտ Քամայքում գործող ոսկու հանքի հետագա ճակատագիրը, քանի որ հանքի մի մասը գտնվում է Ադրբեջանին վերադարձվող Քարվաջարի տարածքում։ Կառավարությունը նախընտրեց հարցին գրավոր պատասխանել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շուշիի անկման շուրջ քննարկումների չեն մարում։ Իր դիրքով գրեթե անհասանելի թվացող ամրոցի գրավումը ի սկզբանե բազում հարցեր էր առաջացրել։ Իշխանությունների որոշ պարզաբանումներ չեն մարել կասկածները, չեն փարատել կասկածները։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում որևէ ռազմական կամ քաղաքական գործի չնդորում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ադրբեջանում, այդպես էլ չեն նկարագրել, թե ինչպես, ինչ հնարքներ և մարտավարություն են կիրառել ադրբեջանցի զինվորականները Շուշին գրավելու համար։ Փոխարեն բացատրություններ են հնչում, թե Շուշի հանձնման պահանջը եղել է բանակցային սեղանին անցած տարիներին, թեև կան նաև հերքողներ։ Տաթև Լազարյանի ռեպորտաժը։
Արդյոք հնարավոր էր հոկտեմբերի 20-ին համաձայնության գալ պատերազմը դադարեցնելու հարցում, ինչ առաջարկներ են եղել եւ ինչու են այդ առաջարկները մերժվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ինչպես երեկ նշում էր իր հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այս հարցերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի անդրադարձել։ Հարցերը չհնչեցին նաեւ այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ։ Ես հիշեցնեմ, երեկ իր հարցազրույցի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Շուշիի հարցը երբեք խաղաղ բանակցությունների մաս չի եղել եւ առաջ է եկել այս հակամարտության ընթացքում, իսկ պատերազմն էլ կարող էր ավելի վաղ դադարեցվել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը համաձայներ Շուշի ադրբեջանցի փախստականների վերադարձին։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ասում է, հայկական կողմը գրեթե մինչև վերջին պահը ծրագրել է հակագործողություններ, սակայն ցավոք հակագրողներում հաջողություն չի գրանցվել, իսկ այս ընթացքում ադրբեջանն է, որ երեք անգամ տապալել է հրադադարի համաձայնությունները։
Ադրբեջանական կողմը ամբողջ ընթացքում պատերազմական գործողությունների բացի վերջին օրերից արդեն որևէ պատրաստակամություն չի ցույց տվել որևէ կերպ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու, եւ դա այն վկայում նաեւ երեք անգամ հրադադարի մասին խախտված պայմանավորվածությունները, որոնք որ խախտվել են ադրբեջանական կողմից։
Հայաստանի պարտության հիմնական պատճառը ըստ Ավինյանի ադրբեջանի էական ռազմական երակայություններ եւ Թուրքիայի աննախադեպ աջակցությունը։ Ուշագրավ է, որ երեք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանն էր հայտարարել, որ տարածաշրջանում ահագնացող իրավիճակի եւ Թուրքիայի ներգրավվածության մասին դեռ հունիսին է զեկուցել։ Պատերազմի 4-րդ օրն էլ տեղեկացրել է, որ եթե 2-3 օրվա ընթացքում պատերազմը չկանգնեցվի, այս ինտենսիվությամբ վարվող մարտական գործողությունների պարագայում ռեսուրսները սեղմ ժամկետում կսպառվեն եւ բանակցությունների համար ավելի եւ ավելի անբարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն։ Արդյոք այս հայտարարությունները չեն հակասում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներին, եւ եթե նման ավելի լավ տարբերակ եղել է, ապա ինչու Փաշինյանը չի համաձայնել ավելի վաղ կանգնեցնել պատերազմը։
Ընդհանուր առմամբ խնդիրը պատերազմի առաջին իսկ օրերից ակնհայտ է եղել, այնուամենայնիվ տարբեր ուղություններում մենք ունեցել ենք հաջողություններ, եւ օրինակ ինչպես Քարվաճարի հատվածում գրոհները բոլոր գրեթե տապալվել են, եւ փաստացի հարավային ուղությամբ ենք ունեցել հիմնական խնդիրը եւ ճեղքումը տեղի ունեցել հարավային ուղությամբ, մինչեւ վերջին օրերը որոշակի հակագործողությունների ծրագրեր եղել են, բայց ծրագրերը տարբեր պատճառներով չեն կարողացել իրականություն դառնալ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Իմ Քայլե խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասում է, հակասություն Ռուսաստանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունների միջև չի տեսնում։ Շուշիի հարցով քննարկվել է փախստականների վերադարձի հարց, ինչը ըստ Խաչատրյանի կնշանակեր Շուշին դարձնել ադրբեջանաբնակ։
Այդ իսկ պատճառով վարչապետը չի համաձայնվել այդ տարբերակին եւ գնացել է պատերազմը շարունակելու եւ պայքարի ուղությամբ։
Ըստ Խաչատրյանի, գուցե Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր գնալ զիջումների մինչեւ պատերազմը, սակայն,
բայց եթե արդեն գնացել ես պատերազմի, նաեւ ցանկացած հրամանատար պետք է ձգտի մինչև վերջին շանսը հնարավորությունները, ռեալ հնարավորությունները օգտագործի եւ հասնի հաղթանակի։ Ինչ որ տեղ հարգանքի արժանի եմ համարում վարչապետի նման որոշումը, որ գուցե դա հետագայում իհարկե չի արդարացվել եւ ավելի ծանր վիճակում ենք հայտնվել։
Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, պատահական չէ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հրապարակված հարցազրույցում այդքան մանրամասն խոսել է Արցախի հարցից եւ Շուշից։ Նրա խոսքով հենց Ռուսաստանի ներսում լուրջ քննադատություն կա Ռուսաստանի իշխանությունների հասցեին, որ համապատասխան արձագանք չեղավ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիային եւ Ռուսաստանի դաշնակիցը հայտնվեց անարդար վիճակում։
Պուտինը փորձեց բացատրել, որ իր մեղքը ստեղ քիչ է։ Օրինակ, Պուտինը նորից հիշեցրեց այդպես կոչված Լավրովի պլանը։ Ինքը ասաց՝ մենք նախուց ասել ենք 5+2 տարածքներ, 7 տարածքներ պետք է հանձնվեն։ Այդ նորություն չի։ Մենակ մի հարց տեղ առաջանում է։ Բայց ի՞նչ կապ ունի Հադրութը եւ Շուշին այդ փաթեթի մեջ։ Կյանքում Ղարաբաղը չեր դիտվում առանձին մասերով։ Նույնիսկ եթե որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ էր Լեռնային Ղարաբաղի, չէ՞, ինքնավար մարզը միասնական էր, այնտեղ առանձին Շուշի չէր, առանձին Հադրուտ չի։ Այս հարցը էլ ավելի ցավոտ ընկալվում է և Հայաստանում, և նույնիսկ Ռուսաստանում։ Ու դա է պատճառը, ինքը փորձում էր բացատրել նաև այս հարցը։ Հիմա Պուտինը ինչ ասում, որ քանի որ գործող իշխանությունների Հայաստանի ցղալվարած քաղաքականությամբ այդ հարցը ակտուալացավ։ Պարզա դրան պետք է արձագանքի Նիկոլ Պաշինյանը անպայման, որ մենք հասկանանք իրոք այդ մեղքը մերն է, թե Ռուսաստանի, ասենք, ինչ-որ շահերը համընկան այդ կամ ուժեղ Ադրբեջանի հետ, որ Շուշին էլ տվեցին Ադրբեջանին։
Նաիրան Ալբանդյան, Աստղիկ Բեդևյան, Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկուշ երեկո անցավալուն հարցազրույց է տվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մանրամասներ ներկայացնելով 44-օր տևած Ղարաբաղյան պատերազմի զուգահեռ տեղի ունեցած բանակցային գործընթացից։ Կրեմլի ղեկավարը պատմել է, որ Հայաստանի վարչապետը դեռևս հոկտեմբերի 20-ին, երբ Ադրբեջանի բանակը գրավել էր ընդամենը Ղարաբաղի հարավում գտնվող մի փոքր հատված, հրաժարվել էր ընդունել հրադադարի մասին առաջարկը, ըստ որի 7 շրջաններից բացի զիջում պետք է լիներ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը Շուշի, որը մոտ 20 օր հետո ստորագրված փաստաթղթով ամբողջությամբ է հանձնվել Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի նախագահը իր հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, կարծիք հայտնել, թե փողոցային պայքարն իր սրտով չէ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Ինչ կլինի, եթե Հայաստանում քաղաքական գործընթացների հետևանքով փոխվի ղեկավարությունը եւ նոր ղեկավարությունը չի համաձայնի իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի հայտարարության կետերը։ Այս հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի նախագահը երեկ ասել է, որ նման քայլը ինքնասպանություն կլինի Հայաստանի համար, ի նկատի ունենալով, որ ստորագրված հայտարարության կետերը պետք է իրագործել։ Բացի այդ, Պուտինը ասել է, Հայաստանի վարչապետը դավաճան չէ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը Վիճակի հարցը ապագայի հարց է, Շուշիի հանձման հարցը մինչ այս պատերազմ չի քննարկվել։ Հիմա հերթով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռ որոշված չէ, այս մասին ասել է Պուտինը Ռասիա 24-ի եթերում։
Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Надо говорить о том, что мы сохраняем статус кво.
Մենք պայմանավորվել ենք, որ պահպանում ենք ստատուս կվոն, իսկ ինչ կլինի առաջիկայում պետք է որոշել։ Կարծում եմ, որ եթե բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեն, այսինքն վերականգնվեն հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այդ թվում ժողովուրդների միջեւ կենցաղային մակարդակում, դրանք նաեւ կստեղծեն պայմաններ, որոնք թույլ կտան որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահը նաև որոշ մանրամասներ է հայտնել պատերազմին զուգահեռ տեղի ունեցած բանակցային գործընթացից, որն ավարտվել էր նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված Հայաստանի համար մեղմասած ոչ բարենպաստ համաձայնագրով։ Պուտինը մասնավորապես ասել է, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկզբում հրաժարվել էր ընդունել հոկտեմբերի 15-ին-20-ին հրադադարի մասին առաջարկը, երբ Ադրբեջանի բանակը գրավել էր Լեռնային Ղարաբաղի հարավում գտնվող Չնչին հատված դերևս։
Мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шуша.
Ընդհանուր առմամբ ինձ հաջողվեց համոզել Ալիևին, որ կարելի է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց նրա կողմից պարտադիր պայման էր փախստականների վերադարձը, այդ թվում Շուշի քաղաք։ Ինձ համար անսպասելիորեն մեր հայ գործընկերների դիրքորոշումն այնպես ձևակերպվեց, որ դա նրանց համար անընդունելի է, և վարչապետ Փաշինյանն ինձ ուղղակի ասաց, որ դրանում վտանգ է տեսնում Հայաստանի և Ղարաբաղի շահերի համար։ Ինձ համար հիմա էլ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որն էր այդ սպառնալիքը, ենթադրվում էր, որ խաղաղ բնակիչները կվերադառնան Շուշի, հայկական կողմը պահպանում էր վերահսկողությունը Ղարաբաղի տարածքների, այդ մասի նկատմամբ ներառյալ Շուշին և նկատի ունենալով մեր խաղապահների արկայությունը, իսկ մենք արդեն այդ ժամանակ պայմանավորվել ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։ Պուտինի խոսքով այդ ժամանակ Փաշինյանն ասել էր, որ Երևանը չի կարող գնալ դրան, և հայտարարել էր պայքարը շարունակելու և պատերազմելու պատրաստակամության մասին։ Այդ պատճառով նրա հասցե էին ինչ-որ դավաճանության մասին մեղադրանքները ոչ մի հիմք չունեն, այլ բան է, դա ճիշտ թե սխալ որոշում էր, այլ հարց է, դավաճանության մասին խոսք լինել չի կարող։ Պուտինը նաև ընդգծել է, որ Շուշի քաղաքի հանձնելու հարցը մինչև Ղարաբաղյան այս պատերազմը երբեք չի դրվել։ Հավել եմ, Պուտինի խոսքերից նաև պարզ է դառնում, որ ռուսաստանցի խաղապահների հարցը Մոսկվան Բաքվի հետ համաձայնեցրել էր դեռևս հոկտեմբերի 20-ին։ Անդրադարձել էր Պուտինը նաև այն հարցին, թե ինչու չի միջամտել ՀԱՊԿ-ը, ըստ էության կրկնելով այն, ինչ ասում էր պաշտոնական Մոսկվան երկու ամիս շարունակ. Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային իրավունքով Պուտինի խոսքով եղել է Ադրբեջանի անբաժանելի մասը, և ՀԱՊԿ-ը չէր կարող միջամտել, քանի դեռ չեն հարձակվել Հայաստանի տարածքի վրա։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, Ռուսաստանի նախագահն այս հարցազրույցում ասել է, որ ըստ էության Անկարան միջազգային նորմեր չի խախտել, և բաց հայտարարել է Ադրբեջանի ամբողջությամբ աջակցելու մասին։ Հիշեցնեմ, նույն պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում էր բազմիցս Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններին հազարավոր վարձկան ահաբեկիչների մասին ինչև է։ Իսկ անդրադառնալով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, Պուտինը ասել էր, որ պատերազմի և պատերազմի վտանգի տակ գտնվող երկիրը չի կարող պառակտված լինել ներսից։ Հավել եմ նաև, երեկ էլ Պուտինը խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառների մասին, խոսել է Սումգայիթից։ Պուտինն այս հարցազրույցում բավականին բաց ակնարկ է արել այն մասին, որ Հայաստանը պետք է ճանաչեր Արցախի անկախությունը։ Եթե Հայաստանը ճանաչեր Արցախի անկախությունը, իրավիճակը կարող էր ուրիշ լինել, ասում է Պուտինը, բերելով Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի և Ղրիմի օրինակները։ Հարցազրույցում Պուտինը անդրադարձել է նաև թուրք խաղապահներին, ասելով, որ հաշվի առնելով ցեղասպանությունը, հնարավոր չէ պատկերացնել, որ հայերը հանդուրժեն թուրք զինվորականներին Լեռնային Ղարաբաղում, և սա կարող է հանգեցնել համաձայնագրի իրագործման տապալմանը։ Պուտինի խոսքով Մոսկվան և Անկարան պայմանավորվել են միայն համատեղ մոնիտորինգային կենտրոնի մասին, որը կվերահսկի իրավիճակը Ղարաբաղում անօթաչու սարքերի միջոցով, իսկ թե որտեղ կլինի տեղակայված այդ կենտրոնը, պետք է որոշի Բաքու։ Ի դեպ, Թուրքիայի խորհրդարանը 3 հավանություն է տվել Ադրբեջան զորք ուղարկելու մասին այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հրամանագրին։ Փաստաթուղթը ենթադրում է Թուրքիայի զինված ուժերի զինծառայողներին Ադրբեջան ուղարկել 1 տարի ժամկետով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հանդիմադիրները շարունակում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանրահավաքներն Ազատության հրապարակում ավելի քան 1 տասնյակ քաղաքական ուժեր պնդում են, որ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու առաջին քայլը պետք է լինի Փաշինյանի ինքնակամ հրաժարականը, ապա ձևավորվում է Հայրենիքի փրկության կոմիտե, որից հետո Հայաստանը բանակցությունների սեղանին ներկայանում է նոր ազգային դեմքով, միայն այդ քայլերից հետո հնարավոր կլինի կառուցել հզոր հայրենիք, համոզված են հանդիմադիրները։ Այսօրի դեպ հանրահավաք են անցկացրել նաև իշխանությունների աջակիցները, որոնց ական Փաշինյանը տուն է ճանապարհել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է տեղից հաղորդում։
Ազատության հրապարակում ընդանում է ընդմիջի 16 քաղաքական ուժերի ֆերպական բողոքի ցույցը։ Հիշեցնեմ, որ նրանք այդ հայտնի հայտարարությունից 2 օր անց այսպիսի գործընթաց նախաձեռնեցին, սկսեցին։ Նրանց պահանջը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Այս ցույցին զուգահեռ հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները, որոնց շարքում կային նաև զինվորականներ։ Հավաքի ընթացքում նրանց կոչով դիմելու եկավ անձամբ վարչապետը։ Նա հորդորեց այս պահին ցույց չկազմակերպել, հեռանալ, և եթե անհրաժեշտ լինի, ինքը անձամբ հանրահավաք կհրավիրի։ զինվորականները ազատության հետդրություն նշեցին, որ պահանջում են, որ վարչապետ Փաշինյանը այժմ հրաժարական չտա։
Հավաքվել ենք վարչապետի կողքը, մենք հավաքվել ենք, որ այս աթոռի կռիվը չլինի, ամենաառաջինը մեր զոհված տղեկի հիշատակը հարգեն, չսարքեն այս ամեն ինչը կապիկություն, չսարքեն համերգ, որ մարդիկ հավաքվում են, ծափ են տալիս, շվստում են, ոնց որ ինչ-որ մեկը երգում է, իրանք էլ ծափ են տալի, մենք տղեկ են կորցրել, մենք աղբներ են կորցրել, 4 օր առաջ են քիչը պոստերից։
Օրվա ընթացքում իշխանությունների ներկայացուցիչները մի քանի անգամ հորդորում էին այս հավաքին չմասնակցել, խոսքը վարչապետի աջակիցների հավաքի մասին է։ Հանրահավաքի ընթացքում այնտեղ էր նաև վարչապետի խորհրդական Նայիրի Սարգսյանը, նա ազատության հետ զույգում ասաց, որ եթե իրենք կազմակերպեին այս ցույցը հրապարակում, ազատ տեղ չեր լինի։
Մենք օրենք չենք կախտենք, մենք որ կազմակերպենք, ես հրապարակում տեղ չեր լինի կանոնը։
Նշեմ, որ ընդդիմադիրները հիմա էլ ցույցի ընթացքում շարունակում են պնդել, որ այդ հավաքը հենց իշխանություններն են կազմակերպել։
Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին պայմանավորվածությունից 8 օր անց կողմերն առայժմ չեն սկսել գերիների փոխանակման գործընթաց։ Հայկական կողմը ռուս խաղապահների հետ վերջին օրերին որոշ հատվածներից դուրս է բերել զոհված զինվորների մարմիններ, երեքվա տվյալներով մոտ 200 դի է փոխանակվել։ Թեմային վերաբերող վերջին տվյալները Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Եղբորս եմ փնտրում, արդեն 45 օր է տեղեկություն չունենք,
ոչ զոհերի մեջ կա, ոչ կորածներն են, ոչ վիրավորա, ոչ զոհվածա, չգիտենք ում
մենք տեղերում փնտրում ենք, բայց հուսով եմ, որ կգտնեմ։
Գամավորական Միշա Հովսեփյանի քույրն ու մայրը արդեն 1.5 ամիս տարբեր դռներ են ծեցում։ Վերջին անգամ հոկտեմբերի 6-ին են խոսել Միշայի հետ։ Կնոջն էր զանգել տեղեկացնելու, Ջաբրայել են տեղափոխում, 2 օր չի զանգի, 45 օր արդեն սպասում են։
Գամավորագրվելա
Ամբովյանի զին կոմիսարիատից գրվելավ, գնացե, մենք չենք իմանում, ում հետա գնացե, ով այրա խմբը,
ով այրա ջոկատը, որում
հետա գնացե, ոչ մի բան չի գիտենք մենք։
Իմ երեխա այս են պնդրում, ծառայող եղե։ Այո։
Վասպուրական Գափոյանի հայրն է Գառնիկը, որդու անունը անհայտ կորածների մեջ է գտել, ու հիմա չգիտի, էլ ում դիմի։
Կառավարության որ մասը գնացել ենք, կոնկրետ պատասխան չեն տա։ Խնդրեմ պարոն Փաշինյանին այս հարցին լուրջ մոտեցում ցույց տան, որ երեխանցը գնին, գրա մարդիկ մնացել են Ջաբրայելի տարածքներն են եղել, ինչքան կենտանի մարդիկ մնաց ասկերին, միջոցներ ձեր առնին, կյանք էր փրկեն, թե չէ սպես նա ինչ կյանի, 40 օր արդեն անցել են, մենք չգիտենք մահացած երեխան, դե
Գևորգով Ալեքսեյ կորածները ծուսակները մեջ են իրանք։
Ալեքսեյի հայրն էլ որդու լուսանկարներով էր եկել, դեռ ոչ լավ, ոչ վատ լուր ունեն։
Ոչմ, չգիտեմ։
Ոչ մեկ ոչ մի չասել,
ներկայացման են հարից տարբեր տեղ։
Ներկայացման պաշտպանական դեսպանատուն, մնացեք դեպիում տարվ, հիմա դեպիում չգոտում, մենք չգիտեմ, պաշտպանական ոչ մի չկա, որ ասում է պաշտպանական անձը մարդիկ կա, չգիտեմ։
Ուրնեցի 56 կոտորակ 6 հասցեում տեղակայված մարտական գործողությունների ընթացքում գերեվարված, անհայտ կորածին ծառայողների հանձնաժողովի շենքի մոտ մեքենաների հոսքը չի դադարում։ Կարեն Մելքոնյանը ոչ մեկին չի փնտրում, ասում է եկել է իր օգնությունն առաջարկելու, պատմում է, որ Ջաբրայելից դուրս եկող վերջին ջոկատում էր, տեսախցիկից խուսափեց, բայց հեռախոսով ցույց տվեց քարտեզը, որտեղ վերջին անգամ տեսել է իր ընկած ընկերներին։
Այստեղից դուք վերջին անգամ դուրս եկել
այստեղ սա կարմիրով նշեմ, ես ստեղից արդեն այս ճանապարով գնում եմ դեպի Գետամեջ Իշխանաձոր։
Գերեվարված անհայտ կորածին ծառայողների հանձնաժողովի նախագահ Վիտալի Ոսկանյանը մի քանի օր առաջ ասել էր, որ այս պահին որոնողական աշխատանքներ չեն կարողանում իրականացնել հայկական կողմի համար անհասանելի տարածքներում՝ գրաված Ջաբրայելում, Կուբաթլույում, Զանգելանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ 3 մինչև ուշ 3-ը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչների աջակցությամբ Մարտունիի և Շուշիի ուղություններում շարունակվել են անհայտ կորածների որոնման և զոհվածների մարմինների դուրսբերման աշխատանքները։ Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց։
Մինչև այս պահը մենք կարող ենք ասել, որ մոտ 200
մարմին է փոխանցվել կողմերին։ Ընդհանուր, այո, սա խոսքը գնում է երեկվա դրությամբ, այսօր աշխատանքները ընթանում են։
Վերջին անգամ հենց Մարտունից ընտանիքին լուր էր տվել Սարգիս Եղուբյանը։ Մորեղբայրն էր պատմում, հոկտեմբերի 30-ին զանգեց ու վերջ, կապը կորավ։
Ուել թե ուր են տարել, ոնց են տարել, ինչ են տարել, տեղեկություն չկա։
Անյան Արթուր Վաչիկի նկարներ ցույց տվեցին, բայց այդ նկարի մեջ ինքը չկար։
Նոեմբերի 2-ին էլ հրիպսի մենը զրուցել ամուսնու հետ, դեռ հադրութում էր, պիտի տեղափոխային Մարտունի։
Իրա մոտ հեռախոս կար, այդ հեռախոսին զանգել եք, մի տղա այդ վերցրել, բայց չխոսաց, անջատեց հեռախոսը։ Իրա մոտ էր էլ թերախոսը, գրպանում էր իրա հերախոսը։
Կարմիր Խաչի Հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զառա Ամատունին հիշեցնում է, որ որոնողական աշխատանքները մինչև օրս ընթանում են ոչ բոլոր ուղություններով։ Ընդգծում է, տեղանքը համաձայնեցվում է կողմերի հետ։
Եվ մենք հույս ունենք, որ դրանք կշարունակվեն մոտակա օրերին և կընդգրկեն բոլոր տարածքները, որտեղ կարող են լինել թե աճուներ եւ թե վիրավորներ։
Անհայտ կորածների ցուցակը այս պահին ունի նվազման միտում։ Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ այսօր հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։
Ճշգրտումների արդյունքում պարզվում է, որ բավականին շատ անհայտ կորածներ հայտնվում են ցուցակներում, որոնք որ
Ավելի վաղ Տոնոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Զրույցի ընթացքում քննարկել են նաև գերիների, պատանդների, անհայտ կորածների հայտնաբերման և փոխանակման աշխատանքները կազմակերպելու հարցը։ Ի դեպ, Կարմիր Խաչից մեզ հայտնեցին, որ գերիների փոխանակման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստվում է ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող մարդասիրական ծրագրերը կյանքի կոչելու նպատակով, այս մասին տեղեկացրել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, նշելով, որ խոսքը 5 միլիոն դոլարի մասին է։ Ամերիկացի օրենսդիրները պահանջում են տասնապատկել այդ օգնությունը և ավելի ակտիվ դերակատարում ունենալ Ղարաբաղի հետագա ճակատագրի հարցում։ Հերինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Ղարաբաղում միայն պատերազմն է դադարել խնդիրը, սակայն վերջնականապես չի լուծվել։ Երեկ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը մտադիր չէ ետ կանգնել այս հարցում ստանձնած իր պարտավորություններից։ Որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգները մնում է լիովին ներգրաված Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում, հայտարարել է Մայք Փոմպեոն, ընդգծելով, պատերազմի դադարեցումը միայն առաջին քայլն էր Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցված լուծումը գտնելու ուղղությամբ։ Հորդորելով կողմերին հնարավորին արագ վերսկսել բանակցությունները ԵԱԿ Մինսկի խմբի հետ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը վերստին ընդգծել է, կարգավորումը պետք է հիմնված լինի այն սկզբունքների վրա, որոնք տարիներ շարունակ եղել են բանակցությունների հիմքում. ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշում և մարդկանց իրավահավասարություն։ Պետքարտուղարը տեղեկացրել է, որ դիվանագիտական ջանքերին զուգահեռ Միացյալ Նահանգները նաև 5 միլիոն դոլարի աջակցություն կտրամադրի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին և մարդասիրական այլ կազմակերպություններին Ղարաբաղյան պատերազմի ստուժածներին օգնելու համար։ Գործող վարչակազմի ինդիմախոսները միջդեռ վստահ են, Վաշինգտոնը կարող է և պետք է ավելին անի Ղարաբաղին աջակցելու, ինչպես նաև հարավային Կովկասում Ամերիկայի դիրքերն ամրապնդելու ժողովրդավարությանն աջակցելու համար։ Ամերիկյան վերնախավը կարող էր քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ողբերգությունն այս ծավալների չհասնի, բայց ցավոք, երբ հակամարտությունը բռնկվեց սեպտեմբերի վերջին, Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները որոշեցին հիմնականում լռել կամ չմիջամտել։ Երեք կոնգրեսում հայտարարեց դեմոկրատ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը.
The result: Russia has a new foothold in the Southern Caucasus.
Եվ ինչ ունենք մենք հիմա։ Ռուսաստանը նոր հենակետ նվաճեց հարավային Կովկասում եւ ստացավ այն, ինչին ձգտում էր դեռ 1990-ականներից։ Դաժան բռնությունների զոհ դարձած հայ ժողովրդի անվտանգությունը հիմա թողնված է Վլադիմիր Պուտինի կողմից գործուղված խաղաղապահների հույսին։ Սեղանին էլ մի թույլ համաձայնագիր է, որը որևէ բան չի ասում Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան ուղարկված ջիհադիստների մասին, որոնք եթե շարունակեն մնալ, կարող են նորանոր ոճրագործություններ իրագործել քրիստոնյա հայերի դեմ։ Որևէ բան չկա Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու հանձնարարության մասին, եւ ոչ էլ որևէ բան, որ կխթաներ Ադրբեջանի խաղաղություն կնքել Հայաստանի հետ։
There is no incentive for Azerbaijan to make peace with Armenia.
տարիներ շարունակ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում բարձր պաշտոններ զբաղեցնող Մենենդեսը պնդեց. Բարեբախտաբար Թրամփի վարչակազմի իշխանավարումը կավարտվի հունվարին, և այս առումով դեմոկրատ Բայդենը շատ անելիքներ ունի.
The aggression unfolding in Azerbaijan.
Այս ագրեսիան հստակ ցույց տվեց այն, ինչ մենք վաղուց գիտեինք. Էրդողանն անկասկած այսօր հավակնում է տարածաշրջանում ամենաապակառուցողական դերակատարի տիտղոցին։ Առանց լուրջ հակազդեցության նա կշարունակի առաջ տանել իր նպատակներն ու հարձակումները։ Ուստի ես հորդորում եմ Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահին Բայդենի աշխատակազմին կանգնեցնել նրան։ Այս հարցում անելիք ունի նաև Կոնգրեսը։ Մենք պետք է ի վերջո պատժամիջոցներ սահմանենք Թուրքիայի նկատմամբ։ Ես նաև հորդորում եմ գալիք Կազմին վերահաստատել ամերիկյան առաջնորդությունը Հարավային Կովկասում։
Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներից բացի սենատորը կոչարեց Միացյալ Նահանգների հաջորդ վարչակազմին նաև անհապաղ դադարեցնել ռազմական օժանդակությունը Ադրբեջանին, փաստելով, որ Բաքուն խախտել է դրա տրամադրման առանցքային նախապայմանը և հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու փոխարեն գործի դրել ռազմական ներուժը։
Մեզ պետք է խորապես անհանգստացնեն հաղորդումները, որոնց համաձայն Ադրբեջանն այս պատերազմում օգտագործել է Ամերիկայից ստացած պաշտպանական սարքավորումները։ Վարչակազմը պետք է լիարժեք հետաքննի այս տեղեկությունները և համարժեք արձագանք տա ամերիկյան օրենքների ցանկացած ոտնահարման։ Կանադան սառեցրել է զենքերի վաճառքը Թուրքիային հենց այս պատճառով։ Միացյալ Նահանգները ևս նույնը պետք է անի և դիվանագիտական աշխատանք տանի, քաջալերելով մյուսներին ևս միանալ մեզ այս հարցում։
Do the same.
Այս հարցում Թրամփի վարչակազմի վարած քաղաքականության և հաջորդի անելիքների մասին բազմաթիվ հրապարակումներ կան նաև մամուլում։ Օրերս ամերիկյան National Interest-ը գրել էր, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երակողմ հայտարարությամբ և դրանից հետո ստեղծված իրադրությամբ նահանգները էականորեն զիջել է դիրքերը Հարավային Կովկասում։ Ավելին, հոդվածագիրը պնդել էր, թե ամերիկյան հետախուզությունն ու քաղաքական վերնախավը երեք առանցքային հարց է տապալել։ Առաջինը, ինչու Բաքվում Ամերիկայի դեսպանատունը տեղյակ չէր պատերազմ սկսելու ծրագրերից, իսկ եթե տեղյակ էր, ինչու պետդեպ այս տարվա գարնանը շարունակեց ռազմական օժանդակությունը Ադրբեջանին, երկրորդ, որքանով էր անկեղծ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի խաղարար իր ջանքերում, և արդյոք հենց առաջին իսկ օրվանից տարածաշրջան խաղապահներ մտցնելու ծրագիր չէր հետապնդում, և երրորդ, ինչ դերակատարություն ունի Թուրքիան և ինչ են պայմանավորվել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները կուլիսների հետևում, գրել էր ավելի քան 35 տարի միջազգային քաղաքականության ոլորտն ուսումնասիրող National Interest-ը, կոչանելով Սենատի և ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովներին մանրազնին հետաքննել այս հարցերը առաջիկա ամիսների ընթացքում։
Միջազգային լրատվամիջոցներն ու վերլուծական կենտրոնները շարունակում են մեկնաբանել Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված նոր իրողությունների մտավախություն, հայտնելով, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ստորագրված հրադադարի պայմանավորվածությունն ընդամենը ժամանակավոր սառեցնում է հակամարտությունը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի փորձագետները կազմել են զեկույց Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու ռուս-հայ-ադրբեջանական համատեղ հայտարարության և դրան հաջորդած խաղապահների տեղակայման մասին։ Ստրատֆորը ենթադրում է, որ հրադադարը միայն սառեցնում է հայ-ադրբեջանական ռազմական հակամարտությունը։ Վեց շաբաթ տևած կռիվներից հետո կողմերը ընդունել են Ռուսաստանի միջնորդությունը։ Հրադադարի համաձայնագրով հայկական կողմը զիջում է Բուն Ղարաբաղի մի քանի հատվածներ և հսկողության տակ մնացած երեք հարակից շրջանները։ Ռուսները 5 տարով տեղակայվում են հակամարտության գոտում։ Համաձայնությունը դիտվում է որպես Ադրբեջանի հաղթանակ և Հայաստանի պարտություն։ Հրադադարը կոնսոլիդացնում է շրջանում Ռուսաստանի և Թուրքիայի դիրքերը և միաժամանակ թուլացնում Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ազդեցությունը։ Հայաստանում քաղաքական անկայունությունը կտևի շաբաթներ, եթե ոչ մի քանի ամիս, և դա կթուլացնի Ադրբեջանի հետ ռազմական ուղիղ արճակատումը վերսկսելու ցանկությունը։ Ադրբեջանն էլ իր հերթին շահագրգռված չէ խախտել հրադադարը, քանի որ տարածքային նվաճումներ ունի։ Ռուսների ներկայությունը կնվազեցնի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առաջիկայում նոր պատերազմի հավանականությունը, բայց դա միայն սառեցնում է կոնֆլիկտը և բաց է պահում դուռը ապագայում հնարավոր պատերազմի առաջ։ Financial Times-ի փոխանցմամբ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահները պետք է կատարեն չեզոք ուժի անսովոր դերը՝ ի տարբերություն Ուկրաինայի ռուսամետ տարածքների, Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի, Մոլդովայից անջատված Մերզնեստրի։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահները չեն պաշտպանելու ռուսամետ անջատականների և դրա փոխարեն պետք է երաշխավորեն Մոսկվայի միջնորդությամբ հաստատված հրադադարը։ Նման հանգամանքներում խաղաղապահ առաքելությունը չափազանց դժվար է և լի է վտանգներով։ Այստեղ խաղաղապահները պարտավոր են ունենալ ոչ միայն զինվորական, այլև դիվանագիտական կարողություններ, ասել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի փորձագետ Մաքսիմ Սուչկովը։ Հարցին է անդրադարձել նաև հաշտեցման ռեսուրսներ անվամբ կենտրոնի Կովկասի ծրագրերի տնօրեն Լոուրենս Բրոերսը։ Ռուսաստանցի խաղաղապահների հանգամանքը կլինի առանցքային գործոն ռուս-հայկական և ռուս-ադրբեջանական բանակցություններում։ Նրանց մանդատը երկարաձգելու կամ չերկարաձգելու հարցը կդառնա բարդ առևտրի առարկա և առավել ընդարձակ խնդիրների վրա ազդեցության լծակ։ Հակամարտությունը չի կարգավորվի, եթե հայն ու ադրբեջանցին գտնվեն միմյանցից ոչ հեռու և շարունակեն մեկը մյուսի մեջ վտանգ տեսնել։ Իրական անվտանգությունը ապահովում են քաղաքական փոփոխությունները, այլ ոչ թե խաղաղապահները, ասել է Բրոերսը։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին երեկերեկոյան Թբիլիսիա ժամանել ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Վրաստանի իշխանություններն ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի հետ հանդիպումների ընթացքում կոչ են արել մեծացնել ամերիկյան ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Փոմպեոյի վրացական կարճատև այցին Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի Վրաստան կատարած այցը ավարտվեց։ Նա հանդիպեց երկրի վարչապետին, նախագահին, վրաց ուղղափար եկեղեցու առաջնորդին, վերջին պահին նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Պետքարտուղարի հետ հանդիպմանը Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան ասել է. «Մենք զգում ենք, եկել է ժամանակը այս տարածաշրջանում ամերիկյան ներկայությունը մեծացնելու համար»։ Նա նշել է, որ Վրաստանի համար ամենակարևոր գործընկերությունը վրաց ամերիկյան գործընկերությունն է և շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին և անձամբ պետքարտուղարին ռազմավարական գործընկերության աջակցելու համար։ Գախարյան նաև շոշափել է Վրաստանի համար ցավոտ հարցը՝ տարածքների կորուստը։ 90-ականների սկզբի ռազմական բախումների հետևանքով Վրաստանից անջատվել է Աբխազիան, 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի հետևանքով Հարավային Օսիան։ Գախարյայի խոսքերով Վրաստանը գնահատում է ԱՄՆ-ի անփոփոխ աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ «Դուք շատ լավ գիտեք, որքան կարևոր է այդ հարցը մեր երկրի համար, օկուպացված տարածքների համար։ Մենք գիտենք, որ մեր ռազմավարական գործընկերությունը առաջին հերթին հիմնված է այնպիսի արժեքների վրա, ինչպիսիք են ազատությունը, ժողովրդավարությունը և իհարկե աշխարհաքաղաքական ընդհանուր շահերը։ Տարածաշրջանի շատ փոփոխական այս ժամանակներում մենք հասկանում ենք, որ այդ խնդիրները պետք է լուծել», ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Հանդիպանը քննարկվել է նաև պաշտպանությանը և անվտանգությանը առնչվող հարցեր։ Գախարյան հույս է հայտնել, որ այդ ուղղությամբ կամրապնդվի վրաց ամերիկյան համագործակցությունը և տարածաշրջանում կընդլայնվի ԱՄՆ-ի ներկայությունը։ Պետքարտուղարի այցի նախորդին Վրաստանում փորձագիտական մակարդակով, ինչպես նաև նախկին պաշտոնյանների նախկին նախագահ Սաակաշվիլին, կարծիքներ էին հայտնել, որ Վրաստանը ԱՄՆ-ին կարող է առաջարկել իր տարածքում ռազմական ներկայություն ունենալ։ Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հավաստիացրել է, որ Ամերիկան հետագայում ևս ամեն ինչ կանի Վրաստանում պաշտպանելու ժողովրդավարական գործընթացները, կաջակցի ինստիտուտների ամրապնդմանը, որոնք կարևոր են ազատ և արդարացի ընտրությունների համար։ Պետքարտուղարը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նաև եվրոպական և եվրոատլանտյան ինտեգրման ջանքերին։ Անդրադարձ է կատարվել նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Գախարյան շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ի ցուցաբերած օգնության համար։ Ըստ Վրաստանի առաջին ալիք հեռուստաընկերության հաղորդման, Փոմպեոն ասել է, թե ամբողջ աշխարհը, այդ թվում Վրաստանը, բախվել է Չինաստանից դուրս եկած վիրուսի խնդիրներին։ Փոմպեոն Վրաստանի ընդդիմության ներկայացուցիչներին չի հանդիպել։ Ընդդիմությունը Թբիլիսի կենտրոնում լուր ակցիայի անցկացրել ուշադրություն հրավիրելու համար Վրաստանի ժողովրդավարության խնդիրների վրա։ Նրանք պաստառներ են պարզել, որոնց վրա գրված էր, որ հոկտեմբերի 31-ի խորհրդարանական ընտրությունները կեղծված են, օլիգարխը գողացել է ընտրությունները։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Յանքելին Թվիտերում գրել է, որ Փոմպեոն Վրաստանում է, որտեղ վիճարկվում են ընտրությունների արդյունքները, բայց Փոմպեոն հանդիպում է միայն կառավարության հետ։ Դա սխալ է, գրել է նախկին դեսպանը։ Նշեմ, որ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ֆիլիպ Ռիկերը մնացել է Թբիլիսիում ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու նպատակով, իսկ պետդեպարտամենտի կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը, որը բարձրաստիճան երկու պաշտոնյաների մամուլի ասուլիսի մասին է, Վրաստանի ընդդիմությանը կոչ է արվում հրաժարվել խորհրդարանը բոյկոտելուց, տեսնել, թե ինչպես են նրանք բոյկոտի կոչեր անում, դա ասես նորից նույն ֆիլմն ես նայում։ Մենք նրանց կոչ ենք անում մտնել խորհրդարան, էական փոփոխություններ անել ընտրական օրենսգրքում, որպեսզի հաջորդ ընտրությունները ավելի լավ անցկացվեն։ Պետ դեպարտամենտի պաշտոնյան անդրադարձ է կատարել նաև տարածաշրջանային իրավիճակին, նշելով, որ Վրաստանը, ինչպես և Միացյալ Նահանգները, ողջունել են կրակի դադարեցումը Լեռնային Ղարաբաղում, բայց տագնապով են հետևում, թե ինչպես է այն ինքն իրեն լուծվում։ Մենք դիտարկում ենք օգտագործել ԵՀԿ գործընթացի ինստիտուտները և կառույցները, նշված է պետդեպարտամենտի կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Թբիլիսյան իր հանդիպումների մասին Մայք Փոմպեոն Թվիտերում գրառումներ է արել Վրաստանի նախագահի, վարչապետի, արտգործնախարարների հետ կայացած հանդիպումների մասին։ Նա գրել է, որ ԱՄՆ-ի և Վրաստանի համագործակցությունը առաջնահերթ նշանակություն ունի և մեր աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը ռուսական օկուպացիայի հանդեպ մնում է անփոփոխ։
Վերջում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը փաստում է, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը օրենք է խախտել օրենսդրի գործունեությունը համատեղերով բիզնես կայսրության կառավարման հետ։ Ծառուկյանի պաշտպանական թիմը շարունակաբար պնդում է, որ կուսակցապետը չի մասնակցել իր կամ ընտանիքի անվան հետ կապող ձեռնարկությունների կառավարմանը։ Ինքը Ծառուկյանը իր գործարար պատգամավոր լինելու մասին բոլոր հարցերին ի պատասխան միշտ ասել է, որ ինքը ոչ թե գործարար է, այլ սեփականատեր և իր բոլոր բիզնեսները հանձնել է հավատարմագրային կառավարման։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ ընդդիմադիր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը խախտել է օրենքը, լինելով պատգամավոր, միաժամանակ զբաղվել է նաև իր բիզնես կայսրության կառավարմամբ։ Սահմանադրության 95 հոդվածի համաձայն պատգամավորը իթիվս այլ արգելքների չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Սահմանադրության հենց այս հոդվածն ու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը հիմք ընդունելով երկու շաբթի ազգային ժողովի խորհուրդը որոշման նախագիծ էր հրապարակել Ծառուկյանի պատգամավորը ավորական լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Հարցի քննարկումը, սակայն, մեկ շաբաթով հետաձգվեց, քանի որ Ծառուկյանը ներկա չէր խորհրդի նիստին։ Հաջորդ շաբաթ արդեն իսկ կարող է տեղի ունենալ առանց նրա ներկայության։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն արդեն քաղաքական հետապնդում է որակել ազգային ժողովի խորհրդի այս նախաձեռնությունը։ Հայկուի Հարությունյան։
20 թվականին կոնկրետ երկու կազմակերպության առընչությամբ իրականացել է այնպիսի գործողություններ, որոնք ավելի շատ վերաբերելի են հենց հավատարմագրային կառավարչի լիազորություններին եւ արդեն պայմանագրով հանձնված են եղել կոնկրետ հավատարմագրային կառավարչի իրականացման, այսինքն կոնկրետ տնօրենի նշանակում, մեկ այլ տեղ տնօրենին աշխատանքից ազատելը, կոնկրետ ընդհանուր ժողովի մասնակցությունը եւ նախագահումը արդեն հանդիսանում են հանրային ծառայության մասին օրենքով անհամատեղելիությանը առաջադրված պահանջ կանոնների խախտումն է։
Հայկուի Հարությունյանի ղեկավարած հանձնաժողովն ուսումնասիրել է 2003 թվականից պատգամավորական մանդատ ունեցող Ծառուկյանի առևտրային կազմակերպություններում ունեցած մասնակցությունը, բայց գնահատել է միայն 2020 թվականին պատգամավորական մանդատի հետ զուգահեռ առևտրային կազմակերպություններում գործունեությունը։ Ընդ որումս, հանձնաժողովի իր բիզնեսը 2017 թվականից հավատարմագրային կառավարման հանձնած ընդդիմադիր գործի չէ մեկ անգամ չէ, որ հենց հավատարմագրային կառավարչի գործն է կատարել։
Այստեղ հիմնական նպատակը այն է, որ քաղաքական գործընթացների վրա այլ հնարավոր բոլոր տեսակի ազդեցությունները բացառվեն ընդհանուր մինչև մասնավոր բիզնես գործունեության պատճառով, անձի կողմից իր պատգամավորական, այլ քաղաքական պաշտոնական լիազորությունների իրականացման ժամանակ հնարավոր կաշկանդվածության բացառելն է։
Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես Ծառուկյանի մերձավոր տարբեր քրեական գործերով անցնող կալանքի տակ գտնվող Սեթրակ Արուստամյանին։ Ծառուկյանը հենց նրան է հանձնել իր բիզնեսի կառավարումը։ Ծառուկյանի ներկայացուցիչ Փաստաբան Էմին Խաչատրյանը հանձնաժողով է ներկայացրել իրենց փաստարկները, որ Արուստամյանը չի կարողացել կատարել իր աշխատանքը եւ Ծառուկյանը նոր գործադիր մամլի ղեկավար է նշանակել։ Իսկ դա չի կարող դիտվել որպես ընկերության կառավարմանը մասնակցել, հավաստիացրել է Ծառուկյանի Փաստաբանը։
Ծույն օրենքի իմաստով առևտրային կազմակերպությունում, այնտեղ բացառություն կա, չասեմ, պաշտոն զբաղեցնելու ներքո հասկացվում է առևտրային կազմակերպության կառավարման մարմնում ընդգրկված լինելը։ Չունենք այդ դեպքը։ Առևտրային կազմակերպություն ցանկացած այլ պաշտոն զբաղեցնելը, չունենք այդ դեպքը։ Առևտրային կազմակերպության գույքի հավատարմագրային կառավարիչ լինելը, չունենք այդ դեպքը։ Հիմա այստեղ փորձում են, փորձակատարվում, այդ միած ստորագրությունը բերել տեղավորել այս օրենքի, հա, տրամաբանության մեջ։
Բայց ըստ հանձնաժողովի տարբեր ժամանակներում Ծառուկյանը հանդես է եկել գործարարի դիրքերից։ 2018 թվականին Ծառուկյանը ստորագրել է Կոտայք գարեջրի գործարանի կանոնադրության փոփոխությունը, դրանից հետո էլ 2020-ին կնքել է աշխատանքային պայմանագրի փոփոխություններ այն դեպքում, երբ հավատարմագրային կառավարիչն ինքը կարող էր դա անել։ Ծառուկյանը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բաժնեմաս ունի ավելի քան 54 ընկերությունում։ Հանձնաժողովի եզրակացությունն անհիմն համարող փաստաբանն իրենց դիտարկումները կներկայացնի ազգային ժողովի խորհրդին, որը առաջիկա շաբաթ պետք է քննարկի Ծառուկյանին падգամավորական մանդատից զրկելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու որոշման նախագիծը։ Փաստաբանը պնդում է, Սեթրակ Արուստամյանը բանտում էր եւ որպեսզի բիզնես կառույցները չկազմակերպվեն, արագ լուծում է տրվել, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ Ծառուկյանն ինքն է կառավարում իր բիզնեսը։
Շատ կարևոր հանգամանք է, որ պարոն Ծառուկյանը անձամբ չի որոշել թե ում նշանակի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանը խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։